globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobro večer, slušajte Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića, događaje koji su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama politikolog Aleksandar Pavić. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Videli smo se poslednji put uoči ove, da kažemo,
predratno
doba i vi ste jedan od retkih koji ste stvarno najavljivali da će se sve ovo desiti. Kako ste znali? Šta vam je sve ukazivalo da bi moglo da dođe do ovoga?
Prvo, meni je priroda samog zapada i momenta u kome se on nalazio, krize tamo, govore o tome da njima potreban rat. I da jednostavno da ima žarišta koje su otvorene namerno i da je sad došlo vreme da se ona otvore iz više razloga. Na prvo mesto zato što se ta priča o COVID-u se, ajde kažemo, počela da jenjava, a preko COVID-a su se mnoge stvari obavljale paralelno sa time. Počeo je proces tog velikog resetovanja o kome smo pričali i prošli put, koja nije nekakva teorija zavere. I ovaj kažem ljudima, idite na sajt Svetskog ekonomskog foruma, šta je pisao knjige Klausa Švaba su tamo u PDF-u, izvolite pročitajte knjigu Veliko resetovanje, knjigu Četvrta industrijska revolucija, čemu posvećuju svoje skupove. Poslednji skup je bio o velikom narativu, znači upravljanje narativima na nivou globalnom, što sad vidimo da se dešava što se tiče ukrajinske krize. Znači, tokom COVID-a je došlo do dodatnog prelivanja bogatstva u jedan vrlo uzak krug ljudi, ultra bogataša, znači oligarhizacija, siromašenje dalje srednje klase i radničke klase i naravno, isto tako, finansijski sistem dodatno je uveden u krizu zbog nenormalnog štampanja novca koje se nastavilo.
I u Americi?
Da. Ali to naravno utiče onda i na ostatak sveta, pošto je dolar i da je dominantna valuta na svetskom nivou.
Vidjet ćemo dok li će biti.
Da, pa to je sad još jedan proces koji je pokrenut. I uz to, ajde da kažemo, jedan napad na sam demokratski sistem koji je na zapadu kako tako funkcionisao. Znači militarizacija života, znači uvođenje vanrednog stanja svakodnevnog, prvo pod izgovorom COVID-a, a onda da se te zabrane što duže drže, da se ljudi drže u izolaciji jedni od drugih, da se ljudi naviknu na to, na virtualni svet, tim što će ostati kod
ali
kuće.
Ali pritom kontrolisani virtualni svet.
Kontrolisani virtualni svet, do najave uvođenja tih COVID pasoša, koji u stvari treba da bude jedno baš, ajde da kažemo, ultimativno sredstvo kontrole ljudi i njihovog kretanja, njihovog zdravlja i na kraju krajeva njihovih financija. COVID je obavio veliki deo posla, ali nije ceo deo posla obavio u tom velikom resetovanju. I ono što počelo se dešava još pre ove krize u Ukrajini, kad su uvođene sankcije Belorusiji, na primjer. A Belorusija, između ostalog, je proizvodi 20%, kako se to zove, komponenta jedna koja je vrlo važna za veštačko đubrivo. Između ostalog, vi ste već tad počeli da pravite krizu hrane, koje sad se već javno govori, znači još prošle jeseni ste već to počeli sa time.
Što znači da raste cena, da će biti
raste
nemira?
Cena,
da,
da. Tako je, raste cena. U isto vreme vi ste naoružavali dodatno ukrajinsku vojsku, koja je uveliko razvijala ratne planove za napad za Donbas, što je naravno bilo poznato da Rusija ne može da toleriše. Rusija ne može da toleriše da se scenarija Republike Srpske Krajine pod sopstvenim nosom, jer to bi upropastilo na prvom mestu, ajde što bi toliko ljudi stradalo, nego što bi to Rusija više ne bi mogla da se računa u redu velikih sila. Bukvalno bi to verovatno dovelo do urušavanja vlasti u Moskvi, da je Rusija tako nešto dozvolila. Znači imali smo taj proces, Rusija je bila svesna tog procesa i Rusija je u decembru mesecu uputila ona dva predloga bukvalno što su na zapadu predstavljeni kao ultimatumi NATO u Sjedinjenim Američkim Državama. O tome da mora ozbiljno da se razgovara o to konceptu bezbednosti, jer je ovakve pretnje po bezbednost Rusije i kontinenta postaju jednostavno ne mogu više da se tolerišu. Odgovor sa Zapada je bio odbijanje. A tu se tražilo su se neke vrlo jednostavne i smislene stvari. Od garancija da neće biti razmeštano ofanzivno oružje i rakete na teritoriji Ukrajine, do toga da neće Ukrajina bude primljena.
Znači, lako moglo da se dogodi, da se ispuni, na što su ukazivali kasnije i u američkoj administraciji pojedinci.
Tako je, garancija da Ukrajina neće biti primljena u NATO, ali i neki zahtevi iz Rusije koje je bilo jasno da Zapad ne može da prihvati. U smislu da moraju da se vrate vojni efektivi zapadni na unazad stanje iz 97. godine, pre prvog proširenja NATO-a. Znači NATO da je tako nešto prihvatio, on bi izgubio sopstveni unutrašnji legitimitet.
Što znači da nije moglo da se postigne kompromis?
Očigledno da je Rusija shvatila da ako to ne uspeju da postignu, da će čak ako reši ukrajinsko pitanje da raste opasnost prema njima na istočnom krilu, to jest na istočnom krilu NATO, to je zapadnim granicama Rusije. Jer NATO je u isto vreme, to jest Amerikanci, nastavio sa projektom razmeštanja tog nuklearnog, tog protivraketnog štita, prvo u Rumuniji, već je razmešten, i u Poljskoj. Sad je u procesu da se razmesti i kao što su više puta Rusi rekli, to ne mora da bude samo defanzivno, ti lanceri mogu da budu korišteni za ofanzivne rakete, što dovodi u opasnost teritoriju same Rusije i što smanjuje mnogo mogućnost da se spreči izbijanje nuklearnog rata. Jer kad su vam toliko blizu granica potencijalno nuklearne rakete, vi imate vrlo malo vremena da reagujete, vrlo malo vremena da komunicirate sa drugom stranom, da vidite da li je u pitanju greška, da li je u pitanju test. Znači jednostavno to je stvar koja bi destabilizovala bukvalno bezbednostnu situaciju u Evropi, a time i u svetu, jer nuklearni rat je uvijek globalna priča. Meni je onda bilo jasno da se sa Zapada ide na svesno pooštravanje krize, a da su Rusi se osjetili toliko ugroženim da su čak postavili i uslove za koji su znali da ne mogu da budu prihvaćeni na Zapadu. I dobili smo što smo dobili. Umeđu vremenu šta je izašlo na površinu je da su čak postali do poslednjeg trenutka u oči 24. februara i početka specijalne operacije, da su postojali pokušaj da se spreči o ratu u Ukrajini. Znači, od toga što je Vladimir Putin govorio o tome da je ta kanalima poverljivim i direktnim kanalima prema Kijevu, do poslednjeg se tražilo samo da se povuče malo, da se odmakne ukrajinska vojska od linije razdvajanja u Donbasu. To je odbijeno.
A kako vama sada onda izgleda situacija cijela? Da Vladimir Putin i Vladimir Zelenski mogu da se sretnu, da u skorije vrijeme okončaju sve to, ili vam je to apsolutno još uvek daleko i čeka nas neki i dalje nestabilan period, pogotovo evo danas je 50. dan, da kažemo, sukoba u Ukrajini?
Počet ću odgovor sa ovim drugim što sam teo da kažem, 19. februara na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji, a to je objavio Wall Street Journal, znači nisu ruske novine ovo objavile, da je Scholz, nemački kancelar.
Na kojoj nisu bili Rusi na Minhenskoj konferenciji ove godine?
Nisu bili Rusi.
Što je zanimljivo isto bilo.
Scholz je Zelenskom predložio da Ukrajina prihvati neutralni status i da se obaveže da neće ući u NATO i da Zelenski ga je odbio. Znači Zelenski, to jest oni koji stoje iza Zelenskog su bili po svaku cenu hteli da započnu rat. Znači to je po meni jedan od najboljih dokaza šta se htjelo sa Zapadom. Da. I onda to odgovara i na pitanje pa da li Zelenski, šta sa Zelenskim sad? Pa čovjek je svjesno prihvatio da učestvuje u izazivanju rata. I on, kao što vidimo, svih ovih 50 dana, njegovi zahtjevi su ostali radikalni, uz povremena taktička, ajde kažemo, prilagođavanje, u smislu, pa jeste, mi smo spremni na razgovor, ono kad vidite koji su uslovi koje on nudi, u stvari to garantuje produžetak rata, apelovanja na ceo svet da prekine odnose sa Rusijom, da svi uvedu sankcije protiv Rusije, da se Rusija izoluje, onda dajte što više oružja, ofanzivnog, znači jednostavno on je sad postao glavni palikuće, to jest, ajde kažemo onaj koji stoje ispred tih koji su glavne palikuće. Glavne palikuće su Vašington i London, da se potpuno razumemo u tome. I nažalost, videli smo još jednu stvar, evropski suverenitet ne postoji unutar Evropske unije sa izuzetkom Mađarske. Mađarska je pokazala da je jedina suverena zemlja u Evropskoj uniji.
Ipak je napravila neku vrstu otklona.
Pa ni Mađarska ne može 100% da radi ono što bi htjela, ali nešto jeste, ona blokira između ostalog sankcije dalje prema Rusiji, pogotovo u domenu energetike. Tako, znači, otkrili smo da u stvari na delu angloamerička vojna okupacija Evropske unije. I u ovih 50 dana šta se još promenilo? Priroda Evropske unije. Mm-hmm. Mislim da je to velika tema i za nas ovde. I to je su Rusi vrlo jasno rekli, da se Evropska unija pretvorila u političku i ekonomsko krilo NATO pakta.
Tako je, pa imamo Josepa Borelja koji je rekao da je sukob u Ukrajini treba rešiti na bojnom polju, navodno se posle toga izvinjavao i rekao da baš to nije tako mislio, ali
da,
inicijalna njegova izjava je tako bila.
Ali bez obzira, Evropska unija već odobrava, ona je odobrala, mislim, već milijardu ili milijardu i po evra u vojnoj pomoći Ukrajini, i onda padaju u vodu sve priče da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat svih vremena. To više nije. I gledajte sad, ovo je važno za Srbiju. Jer ovde se i dalje govori kao pa mi smo na evropskom putu. Pa čekajte, evropski put sada i pre Ukrajine nije isti. Jer pre Ukrajine Evropska unija još mogla da se švercuje, da kažemo da se predstavlja kao mirovni projekat, kao oni nemaju, oni samo imaju meku moć, čak su bili ismejavani time što oni nemaju vojsku. Međutim, oni su se bukvalno oni sad su postali vojna, i to vrlo, ajde da kažemo, otvorena vojna, agresivna vojna organizacija. Znači, ovde sad mora da se postavi pitanje, jeste vi zaintegrisani u jednu vojnu organizaciju? Kao svi su ovde protiv NATO, 90% Srba po svim anketama, oko 90% uvek je protiv NATO-a, većina političara, čak i oni koji su intimno za NATO, moraju da kažu javno da su protiv NATO, zato što znaju šta narod misli. Ali ako sad ispada da ako ste za evropske integracije, to u stvari jesi, to jeste integracija u NATO.
I ne možete, a to treba vi jasno onda reći.
Ne, a to da, mora javno da se kaže ljudima. Ne može više da se taj evropski, evrounijatski, kako neki zovu projekat, predstavlja
NATO,
kao nešto što nije, jer to više nije. I pazite, hoćete vi da učestvujete u naoružavanju neonacista. Pazite, zemlja i narod koji je zajedno sa Rusima u Evropi i Poljacima najviše stradao od nacizma u Drugom svjetskom ratu, da on se priključi jednoj neonacističkoj, bukvalno novoj sili osovine. Ovo je bukvalno novi savez osovine koji se sad dešava na delu. Postoje više nego dovoljno dokaza da je Zapad svešno naoružavao neonaciste i ekstremno desne jedinice i organizacije u samoj Ukrajini. Postoje sad i dokazi, vojni programi, da je učestvovao u tome između ostalog i bataljon koji više nije bataljon, Azov, i drugi, desni sektor i tako dalje. Znači, da li Srbija sad treba da učestvuje u novom nacističkom, ja kažem neonacističkom pohodu na Rusiju? Znači, to je pitanje da li ste vi na evropskom putu ili ne. Ja bih samo citirao Borisa Johnsona iz 2016. godine, dok je govorio ono što stvarno misli. Kad on je nazvao Evropsku uniju novim četvrtim rajhom. 6 godina kasnije, pa jeste novi četvrti rajh. Znači, mi ne možemo više da bežimo od te teme.
Ali mudro izašao iz tog četvrtog rajha.
Jeste, mudro izašao iz četvrtog, ali dobro. Sad, on je isto, ajde da kažem, ubacen u mašinu, jer i njemu su umeđu vremenu napravljene afere. Mnogi je on sam sebi napravio. To je posebna priča. Kao i Trump, što je pripitomljen. Pravljena afera, i Boris Johnson je sad na istoj strani, on je sad na strani Četvrtog rajha, nažalost, ali je rekao tada ono što možda je tad bilo svrsishodno njemu da kaže, možda ni čak tad nije bio iskren, ali je to ipak rečeno. Znači, jednostavno, za ovih 50 dana se sve promenilo i više nikad ne može da se vrati na ono što je bilo. Znači, kao kad razbijete vazu.
Ali moje pitanje, ono što sam htjela da vas, što sam vam postavila, to jeste do kada, pošto ste bili dobri u proceni da će se ovo početi, kada vidite izlaz iz svega ovoga?
Dobro, ovako, znači, pomenuo sam Zelenskog i ovaj moment sa Šolcom, mm-hmm. da kažem koje su tu namere stvarne, i Zelenski ne pokazuje nikakve znake, to jest oni koji njima upravljaju da žele mir, naprotiv.
Sve je gori, gori.
Naprotiv, da. Pazite što se dešava, Amerikanci stalno najavljuju, evo sad, novih 800 miliona za oružje za Ukrajinu. Najvećih 8 kompanije iz američkog vojno-industrijskog kompleksa se sastoji ovih dana da govore o tome, o dugoročnom snabdevanju Ukrajine oružjem ako ovaj rat potraje. Znači, oni hoće da rat potraje.
Po njima to odgovara svakako.
Apsolutno im odgovara. Treba podsjetiti ljude da je ministar odbrane sadašnje Sjedinjenih Američkih Država, on je došao na to mesto iz upravnog odbora Raytheona, jednog od najmoćnijih kompanije iz američkog vojno-industrijskog kompleksa. Znači, nemaju oni interes da se ovo završi. Hillary Clinton je vrlo jasno rekla pre jedno mjesec dana da oni žele da od Ukrajine naprave Rusima novi Afganistan, znači da rat što duže traje, i što se već sad postalo opšte mesto da se ratuje protiv Rusa ako treba i do poslednjeg Ukrajinca. Zelenski je taj koji
on
bukvalno...
On je pristao na to.
On je deo tog projekta da se zloupotrebljava taj narod. Ako ljudi misle da se to radi, da ti ljudi se bore dobrovoljno, pa unutar ukrajinske vojske je uspostavljen princip sličan nekada onom komesarskom sistemu ili onom sistemu SS-a. U smislu da vi imate, recimo, na svakih 10 vojnika jednog Azovca ili nekog neonacistu koji će da kontroliše ostale, i ako neko hoće da se preda, bit će ili uhapšen ili streljan na licu mesta. Oni ne dozvoljavaju, recimo, da polože oružje, teraju ih da to radi. Znači, jednostavno, te agresivna, dobro finansirana, dobro organizovana manjina može da preuzme kontrolu na skoro svakom državu. Bolševici su, recimo, jedan dobar primjer toga. Znači, jednostavno, to se desilo u Ukrajini. Jedna vrlo dobro organizovana i finansirana banda ekstremista je preuzela kontrolu nad Ukrajinom. I sad, evo, ljudi kažu, ja sam čuo argument, pa dobro, u parlamentu niko od njih nema predstavnike. Pa ne mora da ima. Oni su unutar duboke države same Ukrajine. I ja ću dati jedan primjer iz 2019. godine, jer treba podsjetiti ljude da je Zelenski izabran na platformi pravljenja mira sa Rusijom. Tako. Šta se desilo? 2019. godine je Zelenski se obavezao da će po onoj Štajmajerovoj formuli da će da budu raspisani izbori u Donbasu. Naravno, to je u sklopu ovog celog Minskog sporazuma, gde je trebalo da bude, da je Rusija priznavala teritorijalni integritet Ukrajine, naravno izuzev Krima. Tu je trebalo da dođe, znači, do promjene ustava, poseban status za Donbas, izbori i tako dalje, ali sve unutar Ukrajine. I onda je Zelenski otišao tamo na liniju razdvajanja u Donbas da bukvalno na licu mesta naredi da počne se povlačenje sa linije razdvajanja. Šta se desilo? To su i zapadne kamere zabeležile, o tome je londonski Independent napravio reportažu. Bukvalno su ga tamo dočekali pripadnici Azovskog bataljona, između ostalog, i bukvalno su mu rekli, za svaki 1000 koji ti povučeš, mi ćemo dovesti još 10.000. Bukvalno su se suprotstavili predsjedniku ispred kamere, i on je popustio, nije mogo ništa od toga da sprovede, i onda je polako počeo da menja svoju politiku. Tako da je sad postao veći Azovac i od Azovaca. Znači,
nastupaju pored njega zajedno, da, pred grčkim parlamentom, recimo.
Jeste,
da.
I onda vi vidite pod čijom je kontrolom proces donošenja odluka u Ukrajini, i onda vidite da Rusija neće, da će morati da sprovede do kraja operaciju denacifikacije i demilitarizacije, da će sa druge strane Zapad ubacu što više oružja u Ukrajinu. A pazite, to oružje, kad bi se završi taj vojni deo sukoba, mi ćemo imati hiljade, desetine hiljada vrlo opasnog oružja u čijim rukama. Došli su strani plaćenici, došli su psi rata iz svih krajeva sveta. Šta će oni da rade s tim oružjem? Samo u Evropi, na primjer. Vi ćete imati opasnost, između ostalog, po civilnu avijaciju. Imate ove prenosive sisteme protivavionske.
I njih niko ne kontroliše.
Da, niko ih ne kontroliše. Kao što je bio problem sa muđahedinima kojima su Amerikanci delili stingere u Afganistanu. Bukvalno, Evropa će biti imaće problem vrlo dobro naoružanih ekstremista i koji će moći da ugroze ne samo avijaciju, politički život bilo gde. Oni će moći da budu unajmljeni, recimo, od bilo koga ko ima novac.
Nekontrolisane tempirane bombe,
znači,
dakle,
ovo,
po
ovo
Evropi.
Ovo je destabilizacija Evrope koja se dešava u isto vreme sa vojnom okupacijom Evrope. I ne vidim tome kraj.
Ali šta je onda...
Lavrov je rekao, cilj rata pre neki dan, najotvorenije do sad, da se zaustavi projekat američke dominacije nad svetom. To je svetski, to je globalni sukob. To ne može se završiti preko noći. Moje shvatanje je da su Rusi došli do zaključka da drugčije ne može i da tu neko mora da pobedi, neko da izgubi, jer oni su satarani uza zid i oni više nemaju izbora. I to ne može se završiti samo u Ukrajini, nažalost. Jer evo, pomenuli ste Finsku i Švedsku.
To sam htjela vas pitam, da, kom pravcu onda ide širenje NATO-a i koliko je to
pravcu raspirivanja dodatno.
Za Rusiju to još jedan, da kažemo, destabilizujući faktor na njenoj granici.
Dodatno raspirivanje sukoba. Pa mi smo imali u tokom marta meseca, mi smo imali NATO vežbu u Gruziji, koja je druga osjetljiva tačka za Rusiju. Znači, vidi se da ne postoji volja sa zapada ni najmanja, a u isto vreme se i u procesu jedna neverovatna satanizacija ruskog naroda i svega ruskog na zapadu.
Vi ste posejali
seme dugoročnog sukoba, s tim što jedino što je dobro u svemu tome što to ograniča na politički zapad. Ono što oni žele da predstave kao međunarodnu zajednicu. A što su Kinezi pokazali na mapi kako ona izgleda.
Da,
Severna Amerika, Japan, Novi Zeland, Australija i Evropska unija. I to oni predstavljaju lažno kao međunarodnu zajednicu, a to je oko 15% svetske populacije. To ono što je dobro.
Veoma je slikovito da se vidi, da.
Gledajte, ono što jeste dobro je ogromna većina sveta mimo te takozvane međunarodne zajednice neće da se svrsta ili tretira Rusiju normalno. Znači, niti hoće da uvede sankcije Rusiji i čak idu na ono što je za Amerikanci još gore, trgovanje u sopstvenim valutama. Znači, jednostavno, ceo sistem taj u kome dominirao dolar preti da se uruši i to je taj još jedan proces koji se dešava. To su tektonske promjene. Znači, ja ne vidim kraja ovome, skorog. Ono što mene brine je sledeće. Imamo izbor u Americi sad u novembru mesecu. To su međuizbori, nisu za predsjednički, ali su za ceo predstavnički dom i za trećinu Senata. Može da dođe do promjene odnosa političkih snaga u smislu da demokrati izgube većinu i u Senatu i u predstavničkom domu.
U ovakvim okolnostima mislite da može da dođe do toga?
Sve ankete sad govore o tome. Biden je jedan od najnepopularnijih predsjednika u ovoj fazi svog mandata u istoriji. Demokrate vrlo, s njim je pao rating. Ankete ukazuju na to da može doći do ozbiljne republikanske pobede na izborima. Sad da ne ulazim u to koje su i kakve su razlike, da li uopšte postoje suštinske razlike između republikanaca i demokrata, ipak neki postoje. Možemo dođemo u situaciju neke institucionalne paralize. Imate većinski republikanski kongres i demokratskog predsjednika koji pola vremena ne zna ni da je u Beloj kući.
Ne zna gde je predsjednik.
Da, a zamena mu je još gora, eventualno, da. Znači, sad, demokratska partija je pokazala, američka, da je spremna na sve. I mene brine da će oni biti spremni da na neku dodatnu eskalaciju ovog sukoba, da bi homogenizovao javno mnjenje i da bi ostali na vlasti. A kad kažem eskalacija, to može da bude svašta. Može da bude detoniranje prljave bombe u Ukrajini, što je sad vrlo moguće da se desi i da se za to optuži Rusija. A prljava bomba može da bude nuklearna. Ne mora da bude ogromne razorne moći.
Ali dovoljna
da kaže, eto, Rusi, zli Rusi su čak iskoristili nuklearno oružje. Možete pod tim izgovorom, vi možete da napravite takvu paniku među stanovništvom, mnogo veću nego što je bilo za COVID, da opravdate skoro bilo kakve represivne mere prema stanovništvu i da bukvalno utičete čak i na tok izbora. Znači, jednostavno, to mene brine. Znači, iako po anketama izgleda da bi demokrate mogli da žive poraz, kažem, oni su spremni da igraju na tu kartu, ali u svakom slučaju ono što ne vidim jedino je mir na horizontu.
Kad kažete mir na horizontu, prije spominjali ste i malo pre sankcije i Evropu i zemlje koje su pod sankcijama i koje su prinuđene da uvedu sankcije Ruskoj federaciji, tu jesmo i mi, tu jeste i Srbija koja je poslednjih dana baš od zemalja članica Evropske unije pa i te Amerike jeste pod lupom i dobijamo, da kažemo, eto tako, to su ucene, pretnje, ne znam kako bih sve mogla da ih nazovem, ali da moramo da se svrstamo na njihovu stranu. Ne kažu sada šta je pozadina druge strane te medalje, ali nam je veoma jasno stavljeno do znanja da treba da budemo uz njih. Srbija gde je? Gde je sada trenutno i koliko još može u ovoj fazi da ostane?
Srbija je do sada je uspela da odoli većini pritisaka, ali ne svim. To je jasno kao dan. To je bilo, nismo, glasali smo protiv Rusije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, na što je Marija Zaharova juče reagovala. I bukvalno, i s tim što, čitao sam 2-3 puta tu izjavu, ona je bila vrlo precizna. U smislu sledećem, političari u Srbiji žele da se predstave da su oni ruski prijatelji.
Tako.
Prijatelj je prijatelj čak i kad je teško. Znači, poruka je bila da oni koji su pragmatični, kažem, imamo razumevanje za te pritiske i da moraju da daju neke ustupke. Međutim, ako se predstavljate kao ruski prijatelj, onda nemamo razumevanja za takvu vrstu popuštanja. I to je poruka.
I šta to znači?
Pa evo ovako, moje tumačenje je sledeće. Ali ja bih onda isto tako seo i razgovarao sa ruskom stranom. A dobro, da li vi možete da nam pomognete da zadržimo ovaj prijateljski status? U smislu sledećem, mi nećemo ni jedan više korak, čak ni pragmatičan, nećemo žrtvom ni jednog više piona, nećemo više glasati protiv Rusije ni u jednom forumu, nikad nećemo pristati na sankcije protiv Rusije, samo molimo da jednostavno pomognete da nas potpuno ne ograde, da ne postanemo bukvalno izolovano ostrvo u Evropi. Jesmo spremni da uđemo zajedno u novi rat protiv fašizma, nema problema. Uradili smo to i tokom Drugog svjetskog rata, ali tako? Znači, može, moguće, samo nam recite, je li to moguće? To je sve. I ja mislim da je to vrlo pošten razgovor, ali ja iz ovoga što je Zaharova rekla, ja bih rekao da to obavezuje i rusku stranu da odgovori upravo pozitivno na ovako. Ako ste prijatelji, pričite prijatelji u teškim trenucima, sjajno, mi bismo to hteli. I ja sam uveren da većina srpskog naroda to želi. To se vidi po izbornim rezultatima, između ostalo, i predizbornim anketama.
Tako oni su dali poverenje.
Apsolutno. Znači, i to je u skladu sa voljom naroda. Onda jednostavno da vidimo, jesmo u ovoj borbi zajedno, ajde onda idemo zajedno u borbu, znamo zašto se borimo, pomoći ćemo jedni drugima i jednostavno mi jesmo prijatelji mnogo više od toga i to je to. Znači jednostavno onda bi bilo vreme za jedan razgovor, nikako ne javno prepucavanje. Mislim da je ovde vrlo fair i pošteno rečeno samo nikakva osuda, ali samo rečeno šta se podrazumeva pod shvatanjem prijateljstva. Znači jednostavno očigledno da će sankcije biti viđene u Moskvi kao neprijateljski čin. To je jasno. A mi znamo da postoji već spisak neprijateljskih država. A uz to imamo sada i tek nam predstoje pregovori o dugoročnom gasnom aranžmanu. Može da se desi da i to deo razloga zašto su se Rusi sada oglasili. A u smislu poruka je sledeća. Pa ako želite vrlo povoljne cene gasa, stvarno treba onda se ponašati kao prijateljska zemlja, a oni su već dali do znanja, recimo će naftu da prodaju od slučaja do slučaja i da će velike popuste da daju tamo gde misle da je to svrsishodno. Ja verujem da to može da se odnosi i na gas, ali onda to za uzvrat se traži od vas. I sad gledajte, ja lično mislim da meni je jasno i svakome je jasno da NATO izbegava na sve načine da uđe u direktan sukob sa Rusima. S druge strane, Rusi nemaju problem da uđu u direktan sukup sa NATO ako ih ovi prvi udare, i očigledno da je ruska vojska sad pokazala da ona jača od NATO-a. Bukvalno, ovo je broj jedan vojska u svetu, to se sad vidi. Oni melju ukrajinsku vojsku.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Bilo mi zadovoljstvo.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je politikolog Aleksandar Pavić. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Prijetno veče.
Pratite Sputnik i na Telegramu. Telegram. Sputnik, Telegram. Jedini servis koji nije cenzurisan. Telegram, Telegram. Saznajte prvi ono što drugi prećutkuju. Sputnik, Telegram. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.